pretekli teden je potekel bolj ali manj v luči obiska britanske kraljice. Kakor v podobnih priložnostih so poročevalci in komentatorji ocenjevali, kaj za Slovenijo pomeni visoki kraljičin obisk. Še več pa so poročali o zakulisju obiska. O bontonu v kraljevski družbi, o edinem listu na slovesnih večerjah in kosilih, o seznamu povabljencev in o ustrezni garderobi. V tem se kaže precej ohlapna kultura sodobnega človeka. Pred zahtevnimi vsakdanjimi odgovornostmi se rad zateče v sanski svet lahkotnih tem. S tem pa ostajajo v senci resnejše in pomembnejše teme. Med odprtimi ranami preteklosti so poboji tisočev nedolžnih ljudi v času po drugi svetovni vojni. Teh ran ne bo čas nikoli zmogel ozdraviti brez priznanja in obžalovanja storilcev ali njihovih naslednikov. Dobršen del odgovornosti za nedolžne žrtve nosi britanska oblast. Ta je v zločinu sodelovala tako, da je iz koroških taborišč, kjer so begunci poiskali varno zavetje, s prevaro, da jih pošilja na varno v Italijo, vsaj 12 tisoč ljudi poslala nazaj v Jugoslavijo v roke Titu, ki je imel vse pripravljeno za njihov poboj. Tega se danes Angleži sami globoko zavedajo in ta zgodovinski spomin jih bremeni. Z tega vidika je kraljičin obisk v Sloveniji to soboto komentiral angleški novinar Simon Heffer. Slovenijo je opisal kot očarljivo državico, ki se je leta 1990 rešila iz primeža komunistične Jugoslavije in je ponovno zavzela svoje mesto v evropski civilizaciji. Medvojno sodelovanje beguncev z okupatorjem proti Titovim partizanom je razložil kot upor proti stalinizmu, za katerega je takrat že bilo znano, da je vsaj tako krut, če ne bolj, kakor Hitlerjev nacionalsocializem. V svojem komentarju je navedel besede vojaškega poveljnika in kasnejšega ministra Tonija Crosslanda. To je bilo najbolj nagnusno in najbolj hladnokrvno vojaško dejanje, v katerem sem kdajkoli sodeloval. In novinar zaključuje z mislijo, beseda oprostite, strani kraljice bi bila pravi dogodek. Seveda se to ni zgodilo. Opravičilo za zločine iz ust monarhov niso vsakdanja. Vsekakor pa bi bilo zanimivo vedeti, ali je bilo strani gostitelja, predsednika Republike Slovenije, kaj storjenega, da bi bilo slišati besedico obžalovanja strani britanskega suverena, ki je soodgovoren za to veliko zgodovinsko krivico. Če to skrb mogoče zaslediti pri angleških novinarjih, bi bilo toliko bolj razumljivo in nujno to skrb najti tudi pri predstavniku vseh Slovencev. Predsednik ni le predsednik živih, ampak tudi pokojnih, in če komu še ni bila popravljena krivica, je njegova dolžnost, da to popravo zagotovi. Šele tedaj bo lahko govoril o resnično pravni državi. Pravzaprav je poprava krivic pokojnim preizkusni kamen sleherne demokracije. Demokracija se od demagogije razlikuje prav po tem, da daje glas tudi nemočnim, tistim, ki do besede ne morejo sami in se sami še ne morejo ali pa ne morejo več braniti. Demokracija vrača dolžno moč in besedo nemočnim, zato so ti preizkusni kamen demokracije. Kjer nemočnim ta beseda in varstvo nista dana, ne moremo več govoriti niti o demokraciji, niti o pravni državi. Tam vlada demagogija. Ta na račun šibkejših daje močnim še večjo moč, ki še zdaleč ni prislužena. Sedanji predsednik rad podarja pravno državo in vprašanje je, ali je obisk britanske kraljice zamujena priložnost za to, da bi kot predsednik vseh Slovencev stopil na stran nemočnih, tudi tistih, ki si besede ne morejo več vzeti sami. Zdi se, da so to zgodovinsko vprašanje gostitelji in organizatorji kraljičinega obiska diplomatsko obšli. S tem pa so, kakor rečeno, izdali demokracijo. V omaro so hitro poskrili tiste nemočne, ki bi kvarili lepo razpoloženje, dobro počutje, leporečje. To seveda ni niti demokracija, niti vladavina prava, ampak služenje svoje všečnosti in demagogija. Ne nazadnje so se na listi povabljenih znašli prav nekateri glavni nosilci demagoških prijemov iz časa pred volitvami, med njimi človek brez funkcije Milan M. Cvikl, ki se ga spominjamo po ostrih napadih premijeja v aferi Patria. Afera je, se zdi, šla v pozabo. Pred volitvami pa je bila to glavna tema, ki je odvračala pozornost volivcev od pravih političnih problemov. Že bežen pogled na ameriško predvolilno dogajanje pokaže, kako sta oba predsedniška kandidata že več kakor pol leta pod ostro lupo volivcev. Odgovarjati pa morata natančno na konkretna politična, gospodarska, tudi verska in druga vprašanja. Predvolilni boj res razodeva podobo, kakšna bo Amerika v naslednjih letih, če bo izvoljen en ali pa če bo izvoljen drugi kandidat. To priložnost je zamudila Slovenija ob letošnjih parlamentarnih volitvah, saj so bili odločilni trenutki predvolilnega boja potopljeni globoko v kalne vode praznega demagoškega besedičenja. Glede na to, da o celotni aferi, ki so jo določeni politiki in večina medijev opisovali kot konec sveta, po enem mesecu skoraj da ni več ne duha ne sluha, si ne moremo misliti nič drugega kakor to, da je bila to le velika demagoška goljufija in prevara. Še manj je jasno, da se predsednik države, ki naj bi bil varuh demokracije, obdaja s takimi velemojstri demagoških potegavšin, ki so največji in najbolj neprepoznavni sovražniki demokracije. Obisk britanske kraljice je bil podobna potegavščina. Najprej, tudi malo ni mogoče dvomiti, da kraljica kot britanski suveren v odnosu do slovenskega naroda nosi na sebi to veliko sramotno breme preteklosti. Niti eno človeško življenje ni malo, če umre kot žrtev in pokrivici. Tu pa gre za 12.000 žrtev. Zanimivo, da ob takšnem odprtem, nerešenem zgodovinskem vprašanju predsedniku države, varuhu demokracije in s tem zlasti nemočnih in nasilo utišanih, pride na misel, da vabi v goste tistega, ki nosi soodgovornost za takšen zločin, ne da bi se ta s pieteto zaustavil pred grobovi žrtev in izrekel obžalovanje. Takšna drža ne more veljati niti za demokratično, kaj šele za civilizacijsko. Človek je resnično civiliziran takrat, ko je zmožen drugemu dati roko. Dati roko je simbolično zelo pomembno dejanje. Pomeni, da drugega opaziš, ga sprejmeš, si se pripravljen z njim pogovarjati, mu prisluhniti, pogledati nase skozi njegove oči, mu tudi dati nekaj svoje srčnosti. Na tem preprostem dejanju, ki ga je zmožen vsak človek, temelji civilizacija. Brez tega dejanja civilizacija pade v barbarstvo. Barbarstvo je še toliko večje, če se ne znam obrniti k tistemu, ki sem mu nekoč storil krivico in se mu opravičiti. In zlagati se 12.000 ljudem, ki so komaj ušli smrti in se rešili na varno, da jih pelješ na drugo, bolj varno mesto, v resnici pa jih posiljaš nazaj v roke krvnika, menda ni majhna krivica. In zopet, število teh ljudi ni bilo dovolj visoko in krivica ne dovolj velika, da bi bili vredni besede oprostite. Kaj se lahko naučimo iz tega dogodka? Ta dogodek lahko vzamemo za učni šolski primer, ne demokracije, ampak demagogije. Že samo dejstvo, da so se okoli dogodka sukali velemojstri demagoških potegavščin, na celoten obisk meče zelo slabo luč. Mitja Meršol, član ljubljanskega mestnega sveta na listi Zorana Jankovića in eden najbolj vplivnih delovih novinarjev že iz 70-ih let dalje, nad kraljičinim obiskom ni mogel skriti svojega zadovoljstva. Kaj vse je vedel o tem dogodku povedati? Da je bil obisk ne samo promocija za Slovenijo, ampak tudi za Veliko Britanijo in njene projekte pri nas. Da je bil zelo uspešen in so se potrdili dobri odnosi med obema državama, da se je Slovenija uspela prikazati ne samo kot dobra gostiteljica, ampak je uspela v stikih ponuditi tudi dober sogovorniški položaj, da se je uspela še dodatno promovirati v tujini, o kraljici pa, da je trajen in stabilen simbol moralnih vrednot. Vsekakor sta si kraljica in predsednik Türk izmenjala poklone, ki jih vešča novinarska peresa dvigujejo še višje, skoraj da do ovekovečenja, a brez najmanjše kritike. Res bi ne moglo biti nič lepšega, nič večjega, a da tega videza idealnega sodelovanja ne bi nič skvarilo, je treba nekdanje žrtve na njihovi domači zemlji zamolčati in poskriti. Žrtvam se vedno in povsod dogaja isto. Če so bile že enkrat žrtovane, zakaj bi jih ne žrtovali še drugič, tretjič? Žrtev je lahko samo še bolj žrtev. Žrtev je zaprta v krog, iz katerega ni izhoda, in najbolje se ji godi, če ostane čisto tiho in se ne pritožuje. Vsaka pritožba ji prinese le dodatno kazen. Po drugi strani pa so mediji odlično razumeli, da dobrega razpoloženja velikih ni vljudno kvariti. Mediji so pač tu, da skrbijo za dobro počutje in ugodje velikih. Večina naših medijev dobro razume to vlogo, ki jim je bila dodoljena v času enopartijskega sistema in jim tudi na misel ne pride, da bi hodili v nasprotno smer, v smer večglavega razmišljanja. Razen tega, da so novinarji odlično opravili izpit iz demagogije in niso premogli enega kritičnega glasu, pa se je zelo slabo izkazal predsednik države. Rekli bi lahko, da je, sicer pravnik po izobrazbi, padel na izpitu iz pravne države. Osnovna funkcija predsednika demokratične države je pravna zaščita najšibkejših členov skupnosti. V spektakularnem obisku pa je obrnil svojo vlogo na glavo. Žrtve, katerih predstavnik je in bi moral biti tudi njih zaščitnik, je s povabilom britanskega suverena izpostavil ponovnemu barbarskemu dejanju, to je hladnokrvnemu mimohodu, v katerem se krivec ni bil zmožen zaustaviti pred žrtvijo in se ji vsaj simbolično upravičiti. Kot domine, ki se začnejo rušiti in podirati druga drugo, ta zunanje politični dogodek odmeva tudi v notranje političnem prostoru. Sprava, po kateri slovenski prostor kliče, stoji na krhkih nogah. Kraljičino opravičilo bi moglo proces sprave okrepiti in pospešiti. Njen aroganten mimohod pa je spravo v resnici razvrednotil in jo morda celo zapeljal v hudo krizo. Tu se kaže, da so se organizatorji obiska sicer obnašali diplomatsko, nikakor pa ne državniško in politično. Politika je več kakor diplomacija, ki ni daleč od demagogije. Diplomacija je trgovina, je stvar boljšega izkupička. Politika pa je stvar človekovega dostojanstva in globokega etičnega čuta. A zdi se, da slovenski državljani pri izbiranju političnih predstavnikov nimamo zmožnosti prave presoje in namesto državnikov z jasno politično vizijo in globokim etičnim čutom raje izbiramo leporečneže, ki jim ni v navadi, da bi kalili našo udobnost in spokoj. Ker pa danes ni nič zaston, se seveda razume, da je treba tudi nekaj žrtovati in ne nazadnje 12.000 žrtov in več tudi ni tako velik strošek, da si tega ne bi mogli privoščiti in kako dobra promocija Slovenije je, če se lahko pred svetom bahato pokaže svojo balkansko razsipnostjo. Kako nevidna je črta, ki iz civilizacije vodi v barbarstvo.